Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Zlaté posvícení, to je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. V Českém rozhlase Pardubice držíme zlaté posvícení každou sobotu popolední.
Ano, pohodové sobotní poledne. Vítejte u dalšího zlatého posvícení sobotního magazínu Českého rozhlasu Pardubice, plného zajímavostí a pozvánek na akce v našem kraji či tipu na prázdninové výlety. Dnes se společně s našimi kolegy, redaktory Lukášem Peškou a Filipem Novotným, vypravíme například do Dobříkova a popovídáme si o výročí tamních hasičů. Povíme si také něco o dirigentovi Eduardu Nápravníkovi, který se před 170 lety narodil v Bíšti a celý tvůrčí život strávil v carském Petrohradu. Já s vámi zavítám také do Starého Hradiště. Zkrátka, máme toho před sebou skutečně hodně, tak se nezdržujme a vydejme se na cestu. První zastávka se jmenuje Dobříkov, nedaleko Vysokého Mýta. A vaším dnešním průvodcem je, jak už jsem říkal, Jirka Hajda, který vás zdraví od posvícenského mikrofonu. České vesnici patří neodmyslitelně dobrovolní hasiči. Starají se nejen o bezpečnost a pořádek v obci, ale pomáhají i při pořádání kulturních a společenských akcí. Na mnoha obcích jsou vlastně jediným spolkem, který takto žije. No a když pak přijde nějaké to výročí, připraví krásné oslavy. Nejinak tomu bylo minulý víkend i v Dobříkově. Tamní sbor dobrovolných hasičů si připomínal totiž 115 let od svého založení. A oslavoval s nimi i posvícenský redaktor Lukáš Peška.
Na svém putování po akcích v Pardubickém kraji jsem dorazil s mikrofonem Českého rozhlasu také do Dobříkova, kde sbor dobrovolných hasičů oslavuje 115. výročí svého založení. A já jsem si tedy k mikrofonu vzal Kristýnu Svatošovou, která sbor dobříkovských hasičů bude před mikrofonem zastupovat. Kristýno, jaká byla historie vašeho sboru?
Historie našeho sboru byla docela, bych řekla, komplikovaná. Od roku 1894 samozřejmě klasicky, jak vznikaly v celé republice sbory, tak vzniknul i u nás. Nemůžu zapomenout na místní část Rzy, takže v Rzech byl založen sbor roku 1906. Následně tyhle ty dva sbory byly pak sjednoceni, myslím, že to byl rok 1961, do jednoho sboru, takže nakonec Rzy a Dobříkov je jeden sbor dobrovolných hasičů Dobříkov. V každém případě průkopníci nám nejsou zase až tak úplně dobře známí, protože stará kronika se nám nedochovala, takže jen to, co se nám vždycky z doslechu jsme se snažili někde zjistit, takže víme, že tam byl jistý pan František Svatoš, že tam byl pan Skřivánek a jemu podobní, kteří takhle nějakým způsobem ten sbor založili. Chvilku ten sbor náš byl trošičku v útlumu, skončilo to prakticky při 90. výročí sboru. Pak byla dost dlouhá pauza a znova se to jakoby celé obnovilo po roce 95, kdy se prostě pár tady místních mužů řeklo, prostě ten sbor nenecháme lehnout, půjdeme do toho a prostě ten sbor obnovíme a od té doby zase se snažíme ten sbor udržovat v takhle aktivním prostředí, jak je.
My jsme se vlastně dobrali až k současnosti. Já musím našim posluchačům říci, že vy tady stojíte v nádherné vycházkové uniformě, takže předpokládám, že dnes se dobříkovským hasičům daří.
Já bych řekla, že určitě se daří, nějaké finanční prostředky se nám podařilo získat. Ta uniforma, ve které mě dneska vidíte, tak to je vyloženě nová. To jsme pořídili díky tomuhle výročí 115. založení vlastně sboru, protože si myslíme, že si to ten sbor zaslouží. Naše staré uniformy už necháme pěkně v tom skladě, ať už tam pěkně dovisí. Budeme je ukazovat prakticky jako historickou část našeho sboru, protože bohužel se nedochovalo nic z naší staré historie, žádné bílé uniformy původní, ani ty modré, protože dřívější zastupitelstvo, které teda bylo ještě za komunistů, prostě rozhodlo, že vlastně historie sboru je zbytečná, když nefunguje, takže se to všechno rozprodalo, doteďka nic nemáme. Zbyly nám vlastně jenom dvě přilbice a pár seker, takže to je všechno, co vlastně z historie sboru je. Ale jinak si finančně nestěžujeme, máme obrovskou podporu obecního úřadu v Dobříkově, což si neskutečně vážíme, protože asi nebýt tohoto zázemí, tak si myslíme, že ten sbor by měl mnohem komplikovanější fungování. A musím si říct, že i v okolí ty sponzoři jsou schopní, když jim předložíte nějaký skutečně aktivní plán, co máte do budoucna v plánu, třeba že se nám chce jít do těch dětí a tak podobně, do té mládeže, tak oni jsou ochotní tu kasičku otevřít a nějaké finance vám poskytnout.
Jaký je tedy ten plán do budoucna? Co všechno hodláte dělat a vůbec kolik vás je, co dneska děláte, do jaké kategorie sborů patříte?
V současné době máme 44 členů, je to tak půl na půl, dá se říct, co se týče věkových kategorií. Samozřejmě ty starý členové, ty už nám chodí prakticky pomáhat pouze tak, že nám se účastní těch akcí. Jináč je to všechno na mládeži, ale co nám vyloženě chybí, tak poslední vlastně věková kategorie je nějakých 23 let, takže začínáme cítit, že ten sbor by potřeboval nějakou mladou krev, nějaký ty mládežníci, kteří by běhali potom za nás a vlastně jsme je zaučili do nějakého toho dalšího chodu toho sboru. Takže určitě máme vytyčený následně to, aby jsme zase ty děti přitáhli zpátky k té hasičině, aby jsme jim ukázali, že to není jenom o těch pijatikách, jak si mnozí myslí, ale že to je i obrovská dřina, obrovská zodpovědnost. Takže prvním naším krokem 100% je do těch dětí. Co se týče, kam my spadáme, tak my vyloženě nejezdíme k nějakým ohňovým zásahům, k nějakým obrovským tím. Nicméně výjezdovou jednotku zde máme. Spadá to tuším do nějaké páté kategorie, což je asi jedna z těch posledních. V každém případě naši pánové, kteří jsou členové té výjezdní jednotky, jsou schopní kdykoliv k tomu zásahu dojet. Akorát nám v poslední době selhává teda vůz, což budeme muset asi taky dovyřešit.
Pojďme k dnešní akci. Vy jste uspořádali poměrně velkou záležitost. Já vidím, že tady máte i obrovskou diváckou podporu, respektive návštěvnickou podporu. Já když jsem na dobříkovské hřiště přicházel, všiml jsem si výstavy historické techniky i té současné techniky. Z vašich slov tedy soudím, že ty historické stříkačky nejsou vaše, že tady jsou vystaveny asi od jiných sborů. Pojďme k samotnému programu. Čím jste vlastně nalákali návštěvníky na vaše oslavy?
Počasím to asi nebylo, protože zpočátku to vypadalo, že to bude bude vypadat všelijak, v každém případě umoudřilo se to. Náš program byl, bych řekla, celkem jednoduchý. Zahájení, musíte pak předat někde nějaké medaily, to ocenění, že jo. No, ukázka staré historické techniky, jak jste viděl, je tam nádherná, musím poděkovat sboru dobrovolných hasičů v Litětinách, který nám zapůjčili koňskou stříkačku, pak dvořisko, SDH dvořisko nám přivezli krásný dva ztratílky, což byl dřív výrobce hasičské techniky obecně, takže tam je zapůjčená ještě ze Strubů, takže to je zhruba asi tak vidět, když přicházíte sem do toho areálu. Ta novodová technika, to je ze soukromé sbírky pana Ryšavého z dvořiska, takže ten nám sem postavil tu novější techniku. K tomu programu největším tahákem byla likvidace toho následku těch teroristického útoku, který tady udělala prakticky sbor dobrovolných hasičů z Vysokého Mýta v kombinaci teda s profesionály z Pardubického kraje stanice Vysoké Mýto a v návaznosti tedy na Ústí nad Orlicí, který vlastně to celý zaštiťoval a tu protichemickou jednotku nám sem zapůjčil, takže to si myslím, že pro ty lidi byl největší tahák. No a pak večer nám tady hraje úžasná kapela Battle Band, to je, bych řekla, další tahák z okolí, protože lidé velice dobře tuto kapelu znají. Choceniačka, to je další fenomén, který prostě v průběhu let tady hraje v poukolí, takže prostě choceniačka a dechový nástroje. No a výborný maso, které zde máme, protože tam máme například rozhavenou proudnici, že jo, nebo uhašeného hasiče a tak podobně. Takže já si myslím, že si tady ve finále každý přijde na své. Ještě zde mají být pejsci, kteří z agility fungují, nějaké to ocenění mají, takže čekáme, až přijedou ještě pejskaři. No a večer je ta klasická večerní zábava, jen to posezení, pokecání, pěkně si zatancovat, že jo, lidově se pobavit a ve 23 hodin plánujeme nějaký větší ohňostroj prakticky na zakončení jakoby celé té velké akce.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popolední. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.
V neděli pozve posluchače Jirka Hajda do Starého Hradiště, Brozen a Hradiště na Písku, které patřily ve druhé polovině 12. století ke slavnému opatovickému klášteru. Vysvětlí vám zajímavé názvy místních částí jako Cihelna, Fáblovka nebo Psinek. Posvícení bude také vonět benzínem, protože se minulý víkend stalo Staré Hradiště mekou vyznavačů tzv. Kozích dechů.
Kozí dech, to je přezdívka pro mopeda, a když to mezi mopedákama řeknete, tak nikdo se určitě neurazí.
Čechy po kořálce i polštář po kartářce Markéče. Pak bude po písni, po válce, po lásce, bude po světě.
Před 170 lety 24. srpna 1839 se v Býšti na Pardubicku narodil Eduard Nápravník, hudební skladatel a vynikající dirigent. Vystudoval sice varhaní a klavírní školu v Praze, ale celý svůj život strávil v carském Rusku, konkrétně v Petrohradu, kde se nakonec stal hlavním kapelníkem carské opery. V Býšti si významného rodáka připomněli koncertem, na němž zazněly i dvě Nápravníkovy skladby. Ty si můžete poslechnout v následující reportáži Lukáše Pešky. O životě Nápravníka hovoří historik Miroslav Hanuš.
Eduard Nápravník získal prvé vzdělání u učitelského pomocníka Josefa Půhoného a nakonec i od dalších učitelů, kteří mu vštipovali lásku k hudbě. V roce 1861 přichází nabídka, vlastně dvě nabídky, do Frankfurtu nad Mohanem jako kapelník místní opery ve Frankfurtu a druhá nabídka, která velice zaujala, přichází z Petrohradu a na tu nabídku přisvědčil. Získává tak nejdřív o takovém seznámení ve Františkových lázních, tam je totiž kníže Juzupov, který žádal naše hudební školy, aby mu doporučili vynikajícího muzikanta, kapelníka pro jeho 40členný orchestr. No a právě proto Nápravník získává tuto nabídku a také i volí si za své životní poslání. Tak v roce 1861 odjíždí do Petrohradu a je takovým, jak se říká, nejdřív druhým pomocníkem, potom, jak se říká, takovým tím hlavním a nakonec i nejhlavnějším, to znamená králem Mariánské opery, kde, jak se říká, dirigoval 55 let. Nápravník dal také i ruskému národu nejenom vynikající provedení všech těch oper, ale Petr Iljič Čajkovský může děkovat za spoustu vynikajících věcí, které uvedl. A mezi Nápravníkem a Čajkovským vznikla taková, jak se říká, bratrská vazba. Dochází také i k tomu, že Čajkovský se snažil také dirigovat své opery. Ovšem ono dirigovat a dirigovat, to je velký rozdíl. A jednou taky Nápravně, protože už si vzájemně tykali, v začátku bylo takové to oficiální oslovení, velvážený a tak dále a tak dále. A potom dochází, podívej se, ty Peťo, ty Edo a tak dále. A jednou taky Nápravně říká Čajkovskému, víš co, Peťo, ty to dobře napiš a já ti to ale perfektně oddiriguji. Čiže tímto způsobem vzniká takové to úžasné pouto a nakonec i Čajkovský v rodině Nápravníkových i umírá.
Thank you.
můžeme být skutečně hrdí, že Eduard Nápravník pozdvihl ruskou operu na úžasnou, úžasnou úroveň. Většinou všichni vynikající ruští muzikanti si přál by, aby premiéry uváděl právě Eduard Nápravník. Vážil si ho sám i velký i car, který byl za kmotrem jeho dětskám. Dostal také nakonec i taktovku, která byla vyložena brilianty a celou řadu dalších a dalších vynikajících vyznamenání. Buďte rádi, že takový rodáka tady máte. A my si to nedokážeme také, nemyslím my jako vy, ano, ale celý národ si to tak perfektně nedokáže, jak se říkala, uvědomí.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pro Pardubický kraj vysíláme na frekvenci 104,7 FM. V Pardubicích a okolí nás naladíte na frekvenci 101, na Svitavsku 102,4 a na Ústecku na frekvenci 98,6 FM.
Jdou s plukem svým a pravdou svou.
S plukem svým a pravdou svou, jeden s druhým více jdou.
Polnice už k boji zvou.
O, jaké kouzelné
ten laskavý, který padne, kdo to ví.
Který padne, kdo to ví, kulka ta se nebaví.
Jsi prudký,
či laskavý, to jaké kouzelné.
Jdou dvě dívky k vlaku stát, vojsko v pole přivítat.
Vojsko v pole přivítat, dnes se milý vrátí snad.
Který žije,
který pad, o, jaké kouzelné.
Zlaté posvícení. To je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. Zlaté posvícení. V Českém rozhlase Pardubice držíme zlaté posvícení každou sobotu popolední.
Jenom své ženě chtěl bych říct.
slzy mi lezou do očí. Můj život končí ve hvězdách, lidi se dole plahočí. Měl jsem rád život bláznivej, já neměl srdce z kamene. Jsem tam si někdo vzpomene, až mě andělé zavolají k sobě. Nechci být na pozbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Bluesové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi. Nechte doma sváteční černý šat. V Čínách si sedněte u mě, ať můžu s vámi zaspívat.
Zlaté posvícení. Posvícenské osobnosti.
Listopad 1989 přinesl pro naši zemi hned dvě významné události. Jednak pád komunistického režimu 17. listopadu, ale ještě předtím 12. listopadu svatořečení Přemyslovny Anežky České. Právě o ní jsme v několika předchozích dílech povídali s brněnským historikem Liborem Janem. Dnes vám nabízíme závěrečný díl, v němž se dozvíme o významu svatořečení a o aneštiných atributech. S Liborem Janem si povídal Lukáš Peška.
Pro Karla IV. Anežka Česká nebyla tou prioritou, rozhodně ale byla prioritou pro katolickou církev na konci 80. let 20. století. A tato priorita nakonec tedy se stala natolik stěžejní, že Anežka Česká byla nakonec 12. listopadu roku 1989 svatořečena papežem Janem Pavlem II. V listopadu 89 se tvrdilo, že to mělo i takový duchovní vliv vlastně na tu samotnou sametovou revoluci, která přišla o 5 dní později. Váš se, že skutečně se naplnila slova o tom, že až Anežka bude svatořečená, že bude v zemi české dobře?
Ta slova jsou pravděpodobně poněkud nadnesená, ale jisté je, že Aneščino svatořečení mělo rozhodující zásadní význam na ty další události, protože si lidé, a to velké skupiny lidí, uvědomili, že už to není jenom komunistický režim, který je dokáže neustále prostě držet nějakým způsobem v šachu nebo nějakým způsobem je manipulovat, ale že právě prostřednictvím toho svatořečení Anežky došlo k takovému jakémusi duchovnímu povznesení. Ovšem, ono to samozřejmě zase souviselo velmi silně teda s celkovým vývojem v okolních evropských zemích, prostě s tím celkovým posunem, ke kterému docházelo. Ale samozřejmě ty tisíce poutníků v Římě, kdy tehdy i ten režim nakonec pouštěl ty poutní zájezdy, i když to ještě se snažil neustále maskovat prostě turistickými cestami do Fíma a podobně, tak samozřejmě i v tomhletom směru Anežka měla velký význam a dokonce se dá říct, že ten její význam pro ta léta zániku nebo konce komunistického režimu, že tento význam je podobný s tím významem, který měla v době svého života.
Ještě než zakončíme povídání o Anežce České, pojďme se podívat na její atributy. To je ostatně také nedílnou součástí našeho vyprávění o českém nebi. Takže jaké atributy se váží k postavě této světice z přemyslovského rodu?
Anežka bývá zobrazována jako žena zpravidla středního věku, ani ne jako mladá, ani ne jako příliš stará, spíš dokonce bych řekl mladší, ale ten střední věk je takový standardní. Bývá oblečena do řeholního roucha, ale často nějaký takový honosný plášť naznačuje její tedy královský původ. Mívá na tom jeptiším zavinutí té hlavy z pravidla takovou nějakou korunku, buď tedy prostou nebo vévodskou, to podle toho zase, jak v kterém období se tedy zobrazuje. A obvykle je u jejich spodobnění využíván ten moment péče o nemocné nebo tedy chudé, to znamená, že buď u jejich nohou jsou nějací žebráci, nebo ona je na obrazech zobrazována, jak podává pokrm nemocným, nebo jak umývá nemocné a podobně, což je úplně ikonograficky stejná záležitost, jako je třeba u té již citované Alžběty Durinské, to znamená u těch světic, které se věnovaly té špitální péče. I když, jak už jsem uváděl, u Anežky je málo pravděpodobné, že by tedy, byť legendy někdy říkají něco jiného, že by osobně tedy nějak příliš se tady touhletou činností zabývala. A myslím si, že to je v zásadě vše, co se týká toho spodobnění. Někdy bývá prostě jako abatyše, tedy v tom řeholním rouchu, dokonce tedy s berlou abatyšskou, ale to jako jiné atributy zpravidla nemývá.
Co třeba maketa budovy kláštera?
To se samozřejmě stává a bývá, protože je to logické, že je zakladatelkou kláštera Klarisek, je zakladatelkou tedy špitálu a vlastně de facto řádu křížovníků, a je to to známé vyobrazení z brevíře velmistra Lva, kde je vlastně ten klečící velmistr před Anežkou, která drží tu maketu kostela, nebo jsou to další potom vyobrazení z oltáře velmistra křižovníku Puchnera, kde je Anežka opět v podobné tedy roli, nebo tedy v takové podobě vyobrazena.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.
Co moja myslíš, když se na ně díváš, že ty pořád pláčeš, slzenky ukrýváš.
Myslím, kudy chodím, myslet nepřestanu, že ty v poli padneš, samotná ostanu. Mamka moja říká, dřív než slunko zande, ať tě nespomínám, galána mi nande.
Vydáš, vezmu k sobě z rána, na slámu položím dcerku kapitána. Ten se toho dozví, lítý boj požene, až mimo hlavičku kulička prožene.
Zlaté posvícení. Posvícenská pohlednice.
Je čas, abychom si přečetli posvícenskou pohlednici. Fotografie i razítko na druhé straně pohlednice ukazuje, tedy obrazně, že nám do zlatého posvícení přišla z nedalekého Starého Hradiště. No, poslal jsem ji já, takže tam je i podpis Jirka Hajda. Staré Hradiště je jedním z dalších míst, které jsem jako posvícenský redaktor navštívil. A jak jsem předpokládal, i tady jsem se setkal s mnoha zajímavými a aktivními lidmi. A jedním z nich je také předseda jezdecké společnosti pod Kunětickou horou Josef Němec. Přestože přímo ve Starém Hradišti nenajdeme koně, jezdecké koně, tak v okolí jich je celá řada. Ne náhodou jsem tedy narazil na předsedu jezdecké společnosti pod Kunětickou horou, pana Josefa Němce. Kdy to všechno začalo?
No, naše organizace vznikla před 10 lety a od té doby fungujeme, pořádáme sportovní akce zhruba 4 ročně.
Vy jste ovšem u koní už daleko déle, jak jsem se před chvílí dozvěděl.
No, byla to moje záliba už v mládí, no a potom znovu po asi 23 leté pauze znova jsem se tomu věnoval.
Vy máte veliký záběr, myslím tím, nejenom tady ve Starém Hradišti, ale vy jste jako jezdecká společnost pod Kunětickou horou široký pojem.
Ano, ano. Chovatelé, majitelé koní z naší jezdecké společnosti jsou rozptýleni, že kolem tady toho místa. Pronajaté pozemky máme v Brozanech, kde teda děláme ty sportovní akce, ale chovatelé jsou na Kunětické hoře ve Velkých Kolodějích v Brozanech a Hradišti na Písku.
Když mluvíte o těch akcích v Brozanech, trošku nám je přibližte.
Několik let už teďka děláme 3x hobby soutěže, dříve se tomu říkalo veřejné tréninky, a jedny závody. Závody na docela dobré úrovni sportovní.
Kolik má vaše jezdecká společnost členů?
K 1. letošního roku to bylo 57 lidí, z toho teda většina jsou mladí a aktivních členů bych řekl, že je tak 40 z těch 57. Jde o to, že každý z těch našich členů v podstatě řada lidí má své koně. Že jo? Jenom máme v podstatě 2-3 dá se říct, školní koně, na kterých probíhá výuka mladých jezdců.
Na začátku prázdnin tu byla docela významná akce.
Ano, bylo to oblastní mistrovství ve skoku dětí a juniorů, čili kategorie do 18 let. A docela významná, dobře obsazená, bylo tam asi 182 startů. I pro diváky, a těch bylo také dost, jo, to bylo docela zábava na celou sobotu. A další hobby soutěže, hobby skákání, bude 12. září, sobota. Očekáváme zase velmi solidní účast, jak jezdeckou, tak diváckou. V tom našem areálu lze tam dobře zaparkovat. Vstup je zdarma, umožníme tak divákům velkou účast, takže to využívají třeba turisti, kteří jezdí na kolech na Kunětickou horu, zastaví se, jsou tam 2-3 hodinky a třeba potom cestují dál. Máme tam samozřejmě velmi dobré občerstvení, takže i pro ty diváky, nejen pro jezdce, je dobře postaráno.
Tak to říká předseda jezdecké společnosti pod Kunětickou horou, pan Josef Němec. Já si myslím, že pro cykloturisty, kteří tady projíždějí naším krajem, takže to může být docela lákavá pozvánka na 12. září. Vaše jezdecká společnost se může radovat z různých docela významných úspěchů, je to tak?
Ano, i když už jsme jakoby přestali skákat na vyšších závodech, tak naši členové dosahují úspěchu zase v jiných kategoriích. Jo? Jiří Novotný třeba ve westernovém ježdění se už loni zúčastnil mistrovství republiky, letos ho to čeká opět. Pojede dokonce reprezentovat Českou republiku do Budapešti. Květa Krupková velmi dobře jezdí drezury, účastnice loňského mistrovství republiky. Letos ta kvalifikace nedopadla nakonec šťastně, ale je to akce na příští rok, velká akce. Já myslím, že budeme mít připraveny 2 koně na velmi dobré úrovni.
To říká Josef Němec a já už teď můžu slíbit, že za dalšími zajímavými lidmi se do Starého Hradiště u Pardubic vypravíme s mikrofonem zítra v rozhlasovém posvícení v pravé poledne.
Zlaté posvícení. To je magazín plný aktualit, zajímavostí, setkání s osobnostmi a pozvánek na akce do všech malých i velkých obcí Pardubického kraje. Zlaté posvícení. V Českém rozhlase Pardubice držíme zlaté posvícení každou sobotu popoledne.
Naše dnešní putování po obcích Pardubického kraje je u samého konce. Končí taky první zlaté posvícení v novém školním roce. Doufám, že jste si právě uplynulé hodinky zapamatovali nějaké to zajímavé místo a třeba se tam vypravíte na výlet. Zlaté posvícení je tu právě proto, aby vám poskytovalo tipu co nejvíc. A proto neváhejte. Koná-li se právě ve vaší obci či vesničce v následujícím týdnu nějaká akce, napište nám na adresu posvícení@rozhlas.cz. Je možné, že se příště vypravíme právě k vám.
Měli jsme 2 hrníčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek, dva prstýnky na splátky, prázdné přihrádky. Maloval si obrázky dlaní horkou od lásky. Chroupali jsme oblásky jako oplatky. Žádné auto v garáži, jenom pevná zem. Stávali jsme v pasáži frontu na podnájem. Chodili jsme do šárky, kupovali polárky, šetřili jsme na dárky malé jako svět. Svoji lásku na klíčky zamkli jsme si za víčky. Nosila jsem střevíčky 7 krásných let. Stoupání. Bylo více halířků, méně milování. Učil si mě uhýbat, příliš často nelíbat. Já jsem chtěla kolíbat, ty jsi chtěl dobít svět. Maloval si obrázky krásně, ale bez lásky. Bez pláče a nadsázky studili jak led. Krásné auto v garáži, přepichový byt, dovolené na pláži, touha mít a dobít lůžko v bílém ampíru, všechny šaty na míru, úspěch výšky pamíru, dobře jíst a pít. A vyznání, láska není k dostání, láska musí žít. Já vím, teď mi řekneš, že se vůbec nic nezmění.